Азаптық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей әуе толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Астанада билікшіл Нұр Отан партиясының 12-ші съезі өтті. Сондай-ақ Қазақстанның НАТО-ның құрамында Ауғанстандағы әскери операцияларға қатысу немесе қатыспау туралы хабар. Сондай-ақ Қазақстанда өршіп бара жатқан жемқорлық мәселесіне де тоқталамыз. Және де қабылданғалы жатқан неке туралы заң жобасы қоғамда үлкен наразылық туындатып отырғанын сөз болады. Сондай-ақ биылғы жылдың 15-ші шілдесінен бастап елдегі автокөліктер Евро 2 жаңа стандартына көшуге тиіс. Міне осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді осы аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшсек, атап айтқанда, мамырдың 15-інде Астанада биліктің Нұр Отан партиясының кезектен тыс 12-ші съезі өтті. Бұл жиын бір жағынан партияның 10 жылдық мерейтойы ретінде аталып өтті. Онда партияның төрағасы Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев партияның одан әрі жүргізетін саясатымен таныстырды. Астанадағы тілшіміз Жұлдыз Төлеу осы съезде болып қайтқан еді. Қазір Жұлдыз тікелей телефон арқылы бізге осы жиынның мән-жайы жөнінде баяндап бермекші. Жұлдыз, алдымен съездегі көңіл күй қандай жағдайда өтті, кімдер келді, президент қандай да бір маңызды мәлімдеме жасады ма? Осы жағын айта кетсең.
Нұрлытай, рахмет, сәлеметсіздер ме? Бүгінде Қазақстан билігін жасақтаушы Нұр Отан партиясының кезектен тыс 12-ші съезі жаңадан салынған Тәуелсіздік сарайының 5000 орындық залында өтті. Президенттің өзі жиынның зәулім сарайда өтіп жатқанын мақтан етіп, келген қонақтарға, аймақтардан келген азаматтарға Астананың салынып жатқан ғимараттары қандай екенін, 10 жыл ішінде салынған бас қаламыздың қандай екенін көріңіздер деп мақтанышпен айтты.
Самые знаменитые нобелевские лауреаты по экономике ничего не могут сказать, как выйти из кризиса. Самые лучшие эксперты ничего не могут сказать. Выпускники Гарварда, Оксфорда стали одинаково с выпускниками Чемпионского университета. Все ходит вокруг моей статьи «Ключи от кризиса».
Президенттің бұл сөзі жалпы өзі дағдарыстан шығудың жолына қатысты айтқан болатын. Онда өздеріңіз сындағандай, қазір әлемдегі экономикалық дағдарысқа байланысты не Нобель сыйлығын лауреат, не Оксфорд, Гарвард университетінің түлектерде үш нәрсе айта алмай отыр. Олар Шымкенттегі университеттің түлектерімен бірдей болып қалды. Бәрі де мен өзімнің дағдарыстан шығу кілті деп жазған кітабының төңірегінде ғана содан басқа үш нәрсе айта алмай қалды деген пікірі болатын. Жалпы сіз бір жағынан үлкен кішілі шенеуніктерге арналған той болды десе де болады. Оған ауыл әкімдерінен бастап Астанадағы жоғары лауазымды тұлғалардың бірі қалмай жиналды. Бәрі де тойға келгенде бір-бірлерін мерекелерімен деп құттықтап жатты. Ал съезде сөз сөйлегендер партияның ісі жөнінде емес, партияның көшбасшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың жеке басын мақтап мадақтауға жарыса түсті десе де болады. Бәрде менің президентімсің, президенттен де жоғарысың, Қазақстанды жасаған ұстасың, әлі ұстасың деген сөздерде шек болмады. Нұрлытай?
Жұлдыз, келесі жылы Қазақстан ОБСЕ-ге төрағалық еткелі отыр ғой. Осының алдындағы елдегі саяси реформалар жөнінде айтылды ма?
Жалпы мемлекет басшысының негізгі сөздері енді шикізаттық ел болудан арылып, өнеркәсіптік мемлекетке айналуымыз керек деген бағытта болды. Ол экономикалық дағдарыс шикізатқа ғана қарап отырмауымыз керек екенін көрсетті деп, осы тұрғыда 5 жылға арналған индустриялық, инновациялық даму жоспарды жүзеге асырамыз деді. Ол ауыл шаруашылығын дамытуға ерекше назар аударуымыз керек деді. Ал саяси реформа жөнінде сіз айтып отырған келесі жылы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық өту жөнінде бірде бір сөз болмады. Осы жөнінде сізге қонақ ретінде келген социал-демократиялық партияның жетекшісі Жармахан Тұяқбайдың пікірін тыңдасақ.
Мен дағы айтып отырмын, оның бәрін жүрдегі сұқасады, егер де жаңағы саяси жүйе өзгерсе. Ал саяси жүйе мәселесіне өзгерді, ең басты себебінде нәм деп ешерді айтылар жоқ.
Нұрлытай?
Жұлдыз, иә, сонымен басқа да пікір айтқандар болды ма осы съезде?
Иә, айта кету керек, бұл съезге өзге саяси партияның барлық жетекшілері де қонақ ретінде келіпті. Оның ішінде оппозициялық Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов те бар. Ол Азаттық радиосына былайша пікірін білдірді.
Келесі жылы Қазақстан ОБСЕ-де төраға болады. Сол мәселе қандай шешіледі, қандай сол жеңіспен келеміз. Сол ажай екі предприятие жақсы істейді, а қазір екі адам шығады, бізде жақсы кризис жоқ, ол дұрыс емес.
Сонымен жұлдыз әңгімеңе көп рахмет. Қадірменді тыңдарман, мамырдың 15-інде Астанада биліктің Нұр Отан партиясының кезектен тыс 12-ші съезі болған еді. Осы съезге қатысып айтқан тілшіміз Жұлдыз Төлеу тікелей телефон сұхбаты арқылы бізге осы жиынның мән-жайы жөнінде тоқталып өтті. Шағын құлақтандырудан кейін Азаттық радиосының бағдарламасы одан әрі жалғасады.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Қазақстан Республикасы қорғаныс министрінің орынбасары Мұхтар Алтынбаев НАТО-ның Ауғанстандық қалпына келтіру мен бітімгершілік әскери операциясына Қазақстанның қатысуы мемлекет басшысының саяси шешіміне байланысты болмақ деп мәлімдеді. Ал сарапшылар болса, Қазақстан мұндай әскери операцияларға қатысуға мүдделі болу тиіс деп отыр. Алайда сарапшылардың бірі әскери операцияға қатысу туралы ұсынысты арнайы мамандар егжей-тегжейлі талдағаны дұрыс десе, енді бірі Қазақстанның әскери қару-жарағының көп бөлігі Ресейден алынатынына және де Қазақстанның көп жағдайда қорғаныс саласында Ресей мен Қытайға арқа сүйейтінін айта келіп, осы мәселелерден құтылудың бір амалы да жоғарыда әскери операцияларға қатысу екенін айтты. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Сонымен бірге қорғаныс министрінің орынбасары Мұхтар Алтынбаев журналистерге берген сұхбатында, егер қатысу туралы саяси шешім қабылданатын болса, біз бітімгершілік операцияларға дайын болуымыз керек дей келе, Қазақстанға Ауғанстандағы бітімгершілік операцияларына қатысу туралы ұсыныс Солтүстік Атлантикалық альянс тарапынан көптен бері жасалып жатқанын, әрі егер қатысқан жағдайда қандай әскери күштің Ауғанстанға жіберілетінінің әлі қарастырылмағанын да атап өткен. Ал саясаттанушы Айдос Сарым Қазақстанның мұндай әскери операцияларға қатысуы қажет. Ол ең алдымен әскери мамандардың кәсіби тұрғыдан өсуіне оң ықпал жасайды деген пікірде.
Қазақстан мүмкіндігінше осындай әлемнің және Біріккен Ұлттар ұйымының деңгейінде мойындалған осындай үлкен шараларға қатысып тұруы керек. Ол тек қана біздің әлемнің шаруаларын ғана шешу емес, ол өзіміздің ішкі мәселемізге де байланысты. Бірақ енді өзіміздің әскерді жаттықтырудың жолдары бұл осындай бітімгершілік операцияларға қатысу, басқа әлемдік армиялардың үрдісін көру, түсіну, қару-жарағы басқасы деген сияқты нәрсе түсіну үшін біз ондайдың бәрінен өтуіміз керек. Әрине, онда мысалы үшін адам шығыны болуы мүмкін, басқа болуы мүмкін, бірақ біздің армия үшін ол керек нәрсе.
Ал тағы бір саясаттанушы Әзімбай Ғали, НАТО мен Қазақстанның арасындағы әскери ынтымақтастық бар екенін айта келіп, қалай болғанда да әскери операцияларға қатысуды жан-жақты талдау қажет екенін айтады.
Қазақстан НАТО мен партнерство во имя мира деген келісім шартта бар және бірқатар екі мемлекет аралық келісім шарттар да бар. НАТО тарапынан Қазақстан біраз техникалық көмекті алды. Біздің мамандар дайындықтардан өтіп жатыр, сондықтан жалпы байланыс бар. Ұсыныстар да бар шығар, бірақ оны менің ойымша эксперттер тағы да зерттеу керек. Кезінде біз орыстарға Тәжікстанда көмектесеміз деп бір шайқастың өзінде 13-17 адамнан айырылып қалғанымыз бар. Сондықтан бір жағынан бізге әскери тәжірибе керек, екінші жағынан Қазақтың баласы шашылып атқан жоқ дегендей, әр адам құнды.
Алайда Айдос Сарым НАТО мен қатынасты дамыта беру керек. Тіпті өткендегі Грузиядағы бітімгерлік операциясынан Қазақстанның бас тартқаны дұрыс шешім болмады. Мұндай операциялар Қазақстан үшін көршілерінің әскери ықпалынан шығуына да жол болар еді дейді.
Біздің енді сыртқы мәселелеріміз де бар ғой, үлкен. Соларға келетін болсақ, менің ойымша, біріншіден біздер өзіміз НАТО мен қарым-қатынасты Ресей не дейді екен, басқа не дейді екен деп қарамай дамыта беруіміз керек. Ол біздің өзіміздің ұлттық мүддемізден туындайтын нәрсе. Біз тек қана Ресейге, не Қытайға ғана үміт артып жүруіміз мүмкін емес. Олар ішіндегі пиғылын басқасын анық білеміз. Ең басты мәселе, болашақта Еуропамен жақындасамыз, осындай НАТО сияқты ұйымдармен ынтымақтастық жасаймыз дейтін болатын болсақ, онда олармен бірігіп отырып, мысалы өткенде Грузиядан бас тартып қалды. Ол меніңше бекершілік нәрсе сияқты. Барынша осындай шараларға қатысуымыз керек. Екіншіден жағы солармен жағы өзіміздің армиямызды жетілдіру мәселесі бойынша үлкен жұмыс істеуіміз керек сияқты.
Сондай-ақ Айдос Сарым Қазақстанның қару-жарақты Ресейден алып отырғанының өзі болашақта шешімін күткен мәселелердің бірі екенін атап өтті.
Бүгінгі күні Қазақстанның қару-жарағы басқа жағынан ол негізінен 90% дейік, 95% дейік ол Ресейдің қару-жарағымен қаруланып отқандар. Оның ар жағы коррупция, бер жағы ол тәуелділік. Ресей армиясына, Ресейдің қорғаныс комплексіне деген. Ол бізге керек пе, керек емес пе деген үлкен әңгімелер бар.
Казакстанга НАТОнун Афганистанды калпына келтирүү менен бетимгершилик операциясына катышуу тууралуу расмий сунушту Солтүстүк Атлантикалык альянсы жасаган болатын. Муну НАТОнун Орталык Азия жана Кавказ боюнча арнайы өкүлү Роберт Симмонс мәлімдеген болатын. Алайда Казакстан сунушка эле жооп каткан жок. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Өмүржан Абдыхалыгулу.
Кадырменди радио тыңдарман, энди бир саат Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмүнүн басты тақырыптары менен өздөрүңүздү кабардар этип өтсөк. Атап айтканда, Кыргызстандагы суу тасқыны 350 үйдү шайып кетти. Өзбек босқындары Андижанга катысты айтарымыз бар деди. Грозныйда жанкештилик шабуул эки адамдын өмүрүн кыйды. Пакистан күчтөрү Суат жазыгындагы операцияларын уакытча токтотту. Американдык журналист Роксана Сабири Ираннан Венага ушуп барды. Ироодагы элдериндеги экономикалык кархын 2.5% төмөндөдү. Украина Сталин режиминин миңдаган курбанын аныктап кайта жерледи. Алматыда дәстүрлүү Шахин жылдыздары халкаралык кинофестивалы башталды. Кадырменди радио тыңдарман, Азаттык радиосунун бағдарламасын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді қандай тақырыптарға тоқталатынымызға айта кетсек, Астанада Бейлікшіл Нұр Отан партиясының 12-ші съезі өтті, осы жөнінде тоқталдық. Сондай-ақ Қазақстанда өршіп бара жатқан жемқорлық туралы тоқталатын боламыз және қабылданғалы жатқан неке туралы заң жобасы қоғамда үлкен наразылық туындатқаны жөніндегі хабар. Сондай-ақ биылғы жылдың 15-ші шілдесінен бастап елдегі автокөліктер Евро 2 жаңа стандартына көшуге тиіс екендігі жөнінде тоқталып өтеміз. Енді Азаттық радиосының осы хабарларына біз толығырақ тоқталуға көшсек. Халықаралық Галоп зерттеу орталығын Қазақстанда жүргізген сауалнамасының қорытындысына тоқталған едік. Сауалнамада тек саяси мәселелер ғана емес, сонымен қатар елдегі қоғамдық әлеуметтік мәселелерге де қатысты халықтың пікірі бар. Мәселен, жемқорлық сұралғандардың 56% елде ең жемқорлық өршіген мекеме ретінде жол полициясына атаған. Осы тұста тілшіміз Мақпал Мұханқызы жемқорлыққа қатысты халықтың пікірін біліп көрген еді. Осыған тоқталсақ.
Қазақстанның төрт өңірінде сауалнама жүргізген Гэллоп зерттеу орталығының интервьюерлері тұрғындарға қандай мекемеде сіздіңше жемқорлық көп кездеседі деген сұрақ қойған. Нәтижесінде сұралғандар ең көп атаған мекеме жол полициясы болып шығыпты. Тұрғындардың 56% аталмыш мекемені атаса, 42% жемқорлық деген институт ретінде кедендік қызмет көрсету мекемесін атаған. Жемқорлық рейтингісі бойынша алғашқы бестіктің ішінде генпрокуратура, университеттер, сот мекемелері тұр. Шын мәнісінде ол бұлай емес. Сұралғандардың арасында жемқорлықпен кезіккен де кезікпегендер де болды деп ескерте кетеді сарапшылар. Айтпақшы, бір жыл ішінде пара беруге мәжбүр болдыңыз ба деген сұраққа 25% иә деп жауап берген. Біз осы тұста Алматы қаласы тұрғындарының жемқорлыққа қатысты пікірін біліп көрген едік. Мамандығы ұстаз Фарида Мейірханқызының пікірінше, адамның жаман жақсысы болатын секілді жемқорлықта бір ғана салада болмайды. Ол адамдардың моральдық сауаттылығына байланысты дейді ол. Десе де бұл тұста пара алушы емес, ең әуелі пара берушіні жазалау керек дейді.
Президенттің бір айтқан сөзі бар жаңа халыққа жолдауында. Алушы жаман емес, беруші жаман деп. Қазақымыздың бір несі бар, жағымпаздан бір нәрсе беремін деп осындай нәрсеге кештіріп отырған. Сондықтан сол шығар. Өзім беріп көрген жоқпын. Беруге тырыспаймын. Енді кейде жаңағы нелер болады, ол мына бір коробка кәмпит, бір жаңағы шермек, ол енді ондай нәрсеге жатпайды.
Алматы қаласының тұрғыны Геннадий Алексеевтің айтуынша жемқорлық барлық салада кездеседі.
На глаза гаишники берут у водителей, вот прям смотрю, стоит, отстегивает, заглядывается, тут же блядь, позавчера берет деньги около дома правительства.
Үкімет үйінің жанында кешенің арғы күні жол полиция қызметкері жүргізушіні тоқтатып, жан-жағына алақтап қаралып жатыр. Сөз жоқ, қазір барлығы да паралады. Мемлекет жемқорлықпен маталған. Мұны төмен жалақы алғаны үшін паралады деген түсіндіру кешіріңіз. Мен мұндай түсінбеймін. Ақша жетпесе жер қаз. Шахтаға істе. Ал сол үшін адамдардан ақша жымқыру жақсы нәрсе деп ойлайсыз ба?
Келесі сұхбаттасымыз Жамал Әбілсейітқызының айтуынша, жемқорлық барлық салада кездескенмен әсіресе білім ордаларында көп болып кеткенін айтады. Қазір университетті қойып орта мектептерде жемқорлық өрістеуде жай ғана немеремді басқа бір мектепке ауыстырайын десем, әрқайсысы $500 сұрайды. Мұндайды бұрын соңды естіппедіңіз.
Это минимум $500 надо каждому дать, чтобы просто устроить.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. неке және отбасы туралы кодекс жобасын Қазақстан парламенті мәжілісі бірінші оқылымда мақұлдады. Алайда бірқатар депутаттар бұл заң Қазақстан үшін емес, шетелдіктер үшін тиімді жасалған деген наразылығын білдіріп отыр. Депутаттар әсіресе Қазақстан әйелдерімен некелесіп жатқан қытайлықтардың экспансиясынан үрейленетіндігін жеткізді. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Парламент мәжілісі депутаттарының мәліметінше, неке туралы заңдағы олқылықтардың кесірінен Қазақстан әйелдерімен некелесіп жатқан қытайлықтар экспансиясы күшейді. Депутат Владимир Нехорошевтің пікірінше, мұны әсіресе Қазақстанда қытайлықтар пайдаланып келеді. Мысалы, Ресейдің шалғай шығысына қарап көріңіздер, деді ол. Қытайлықтар Ресей әйелдерін бала тапқызу үшін пайдаланады және азаматтық алу үшін уақытша некеге отырады. Олар қозғалмайтын мүліктерді сатып алып жатыр, дейді депутат Нехорошев.
Они используют там российских женщин для оплодотворения, чтобы получить гражданство. Они там скупают недвижимость.
Депутат Нехорошевтің мәліметінше, ресейлігі қытайлықтар өз компанияларына тек қана қытайлықтарды кіргізуді әдетке айналдырған. Қазақстанда жұмыс істеп жатқан қытайлықтар да жергілікті азаматтарды ұлтына қарап кемсітеді, деді ол. Сондықтан осы қауіптің алдын алу үшін шет елдіктермен некеге тұру мәселесін қатаң шектеп, заңды шектеулер жасау керек, дейді депутат Нехорошев.
Считаю, что нам необходимо поставить законодательные препоны.
Ал әділет министрінің орынбасары Дулат Құстаулетовтің пікірінше, бұл мәселе адам сезімі мен олардың пікірімен, шешімдерімен байланысты. Бірақ бұл мәселені заңда тікелей емес, кешенді талаптар қойып, шешуге болады деп ойлаймын, дейді вице-министр Құстаулетов.
Все-таки это связано с чувствами людей, но эти вопросы можно, я думаю, не впрямую, а обложить комплексом требований, которые позволят решить проблему, которую поднимаете.
Ал депутат Тито Сыздықовтың пікірінше, бұл заң жобасында жергілікті балаларды шетелдіктердің асырап алуға шектеу қоюдың орнына жағдай жасалған. Азғантай жетімдерді елдің ішінде тәрбиелеп, Қазақстан азаматы қылып өсірудің орнына тағдыры белгісіз болып кететін шетелге жіберу ел үшін ұят нәрсе, дейді депутат. 2008 жылы кейбір шетелдіктер Қазақстан қосылған балаларды асырап алу жөніндегі халықаралық шарттарға енбесе де, Қазақстаннан көптеп балаларды алып кеткен, дейді депутат Сыздықов.
Бұл нақты заңдастыру органы болады. Шетелге қазақтың балаларын қазақстандықтарды шығаруға. 7,5 мың баланың 6139 баласы америкалық кетті Қазақстаннан. А бұл конвенцияға Америка кірген жоқ.
Ал әділет министрінің орынбасары Дулат Құстаулетовтің пікірінше, керісінше, бұл заң жобасында балаларды асырап алу үдерісі заңмен қадағаланайын деп отыр.
Шет жаққа жіберуге ешкімнің құқығы да жоқ. Ол конвенциядағы бірінші қойған талабы әрбір бала семья ішінде тәрбиеленуге тиісті деген талап, ол талапқа біз сай болып отырсақ, конвенцияны біз ратификациялаймыз. Ал шетелдік агенттіктерді біз неге осылай реттеп отырған? Ол рас, ол заңды түрде болуға тиіс.
Депутат Сатыбалды Ибрагимов болса, неке туралы заң жобасындағы Қазақстан Қазақстанның салт дәстүрі бұзылғалы отыр, дейді. Мысалы, жергілікті дәстүр бойынша кей жағдайда тұңғыш перзенттерін отбасы әке шешесіне беріп жатады. Ал неке туралы жаңа заң жобасында тіпті осындай жақын туыстар арасында баланы асырап алу мәселесін шешу үшін соттың араласуы міндеттелген. Екі тарап өзара келісіп отырған мәселеге сотты араластырып елді дүрліктірудің қажеті қанша, дейді депутат Ибрагимов.
Қызылорда, Жамбыл, Өзбекстанда 50% қазақтар тұрады. Олардың бұрынғы дәстүрі бар, салты бар, жаңағы немересін беру, оған жаңағы сот арқылы деп отыр.
Осы және басқа да сұрақтарға әзірге толық жауап қайтарылған жоқ. Әзірге неке туралы заң жобасы мәжіліспен бірінші оқылымда мақұлданды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты ағайын, егер азаттықты әуе толқынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Азаттық радиосын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Қазақстан үкіметі қабылдаған техникалық регламентіне сәйкес, үстіміздегі жылдың 15 шілдесінен бастап елдегі автокөліктер Евро 2 жаңа стандартына көшуі тиіс. Бұл стандартқа көшірілген уақытта автокөліктердің кейбір бөлшектері ауыстырылуға жет. Экологтар Евро 2-ге көшкенде автокөліктерден бөлінетін газдар құрамындағы улы заттардың азаятынын айтады. Сондай-ақ, көліктерді жаңа стандартқа көшіру үшін ең алдымен олар оның талабына сәйкес болуы керек, дейді мамандар. Бұл жерде Қазақстандағы жанар жағармайдың сапасы тек 6 ай өткеннен кейін ғана аталмыш стандартқа сәйкестендіріледі. Осылайша мамандар бұл өзгерістің тиімсіз жақтарын айтса, қала тұрғындары өзгеріске әлі мемлекеттің дайын еместігін айтып отыр. Тақырыпты тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы жалғастырады.
Көлікке мінгенде 20 жылдан асқан Алтай есімді қала тұрғыны алда болатын өзгерістерге қарсы еместігін айтады. Алайда Евро 2 стандартына сәйкес шығарылған бензиннің бағасы да, сапасы да халықтың қалтасына сай болуы керек дегенді айтады. Дей тұрғанмен дәл қазір халық оған көшуге дайын емес. Өйткені Евро стандартқа сай болу үшін әр қазақстандық жаңа автокөлік айдауы тиіс. Біз Европада емес, Азияда тұрамыз. Ал дамыған Европа мемлекеттерінде мүлдем басқа өмір дейді сұхбаттасымыз.
Біздің оған әлі қайда, маған айналып келген жоқпыз біз оны былай айтқан. Шетелдіктер де келеді, мысалға машинаны тастап кетеді ИСО-ға. Болды, олар майын да бүткіл несін де бәрін ауыстырып береді, сен келесің, любой адамның қалтасы көтеретіндей. Сондай ол төлейді, кетіп мүлкі кетеді. А біздерде не, ана жерден эконом қыласың, мына жерден сондай-сондай жерге жүгіріп, арзан жеріне барып не қылып жүресің.
Ал келесі сұхбаттасымыз Ержан евро стандартқа көшу үшін арзан арнай автокөліктің бөлшегін ауыстыратын орындар ашылуы керек деп есептейді.
Евро стандарт машиналардың бәрі сәйкес келмейді дейді осы Алматыда жүрген машиналардың. Олардың бәрі енді кейбір таксистері бар, ескі болса да өздерінің нандарын тауып отыр мына жақта бәрі. Таксовать етіп. Оның бәрін құрта алмайды ғой бұның бәрін. Құртқанмен енді бәрі завод соққыға шығады. Экологияны бұзбайтындай фильтр шығару керек па, сондай бір ұйымдасып ғалымдар көп қой Алматыда, Қазақстанда осы. Солай істеу керек. Мүлдем келмейтін машина болмайды ғой, жасайды ғой. Шығарса мысалы ойластырса. Металдан қосым жібермейді ғой по-любому. Мен өздері ақша қанша еңбектеніп термен тапқан ақшаларын қалай ол металдонға жіберетін машинасын.
91 жылы шыққан автокөліктің иесі Асқар үкіметтің шығарған заңына көнбеске амал жоқ дегенді айтады.
Запрет жасай алмайды ма? Машинаны техосмотрдан өткіземіз, сосын көреміз. Сондай жағдайда айдап жүреміз машинаны десеңіз. Машинаның жағдайын жасатамыз, экологияға сәйкестендіріп, одан артық қолымыздан не келеді. Бәрінің жағдайы жете береді деп ойлаймын.
Эколог Мелис Элюсізовтің айтуына қарағанда, экологияны тазарту мақсатында үкімет тарапынан қабылданып жатқан қаулы қарарлар көп, алайда оның нәтижесі бүгінге дейін байқалмай келеді. Сондықтан аталмыш регламенттің де іске асатынына күмәнмен қарайтындығын жеткізген маман Қазақстанның евростандартқа көшуі асығыстық болады деген пікірмен бөлісті.
Бұл бір жағынан ол дұрыс, дұрыс оның стандарт болу керек әрине. Машина көбейіп кетті, тек көбінесе есі машинелер келіп жатыр, қарап жатқан шықтығы жоқ. Меніңше қазір оны балтаға жібермейді, адамға жүру керек, әсіресе кедей адамдарға машинелер өте қажет. Сол себептен ол тезден жүруге мүмкіншілігі болмайды. Өйткені байығаннан кейін жаңа машина алып осы евростандартқа отыруға болады. Болашақта евростандартқа көшетін шығармыз.
Алматы қаласы бойынша техникалық реттеу комитетінің бақылаушысы Сауытбек Қапаевтың айтуына қарағанда, 15 шілдеден бастап Евро 2 стандартына сәйкес келмейтін машиналар шетелден әкелуге тыйым салынбақ. Ал Қазақстанға келген машиналарды халықтың жағдайына қарай сол қалпында қалдыруы мүмкін дегенді айтып отыр.
Уже осы территорияға кіріп қойған жүріп жүрген машинелер туралы әлі ешқандай жарлық ішінесе шыққан жоқ әлі. Олардың ауаға шығарған выбросы бар ғой. Евро 2-ның стандартының нормасына сәйкес келу керек. Көп машинелер қазір, допустим, 91-92 оқу машинелер көп бар қалада. Олардың көбісі сәйкес келмейді. Соған енді ол отдельно распоряжение 5 июльге дейін сол шығу керек. Евро 2-ге сәйкестендіру үшін не істеу керек? Ішіне дополнительно, скорее всего, катализатор, моторизатор нелер қоятын шығар деп ойлаймын мен. Онда жүрсе халық, конечно, дайын емес. Олардың ауыстырғысы келгеннің өзінде оны ауыстыратын қазір орындар, СТО-лар әлі ешқайсысы, по-моему, дайын емес.
Мамандар Евро 2 стандартына көшуді қолдағанмен, ақпараттың аздығынан халық арасында әлі де наразылық туғызуы мүмкін дейді сарапшылар. Оның үстіне дағдарыс уақытында қалтасынан артық ақша шығарып, техникасын жөндетуге құлшыныс білдіретін көлік жүргізушілерін біз дәл бүгінгі сұрау салғандар арасынан кездестіре алған жоқпыз. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Азат қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-576-64, 2-50-45-60. Хабарласыңыз.
Енді назарларыңызға соңғы жаңалықтар ұсынылады, онымен өздеріңізді Үкілай Бестай таныстырады.